Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs aicina uz brīvās dabas tirgu, kas vasaras sestdienās notiks Bonaventūras muižas parkā. Muiža nosaukta Zviedru vidzemes laika muižas īpašnieka Bonaventūra Miller vārdā. Laika ritumā tās īpašnieki mainījušies, bet 1780. Gadā muiža nonāca Jāņa Baloža īpašumā, no kura vārda cēlies latviskais muižas, kroga, kalna un visas apdzīvotās vietas nosaukums. Par muzeja iniciatīvu vairāk zin stāstīt etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izglītības un informācijas nodaļas vadītājs Igors Ziemelis.
Tātad brīvdabas muzejs cenšas atmosties no lielās veselības naudas un aicina uz tirgu. Lielais gada tirgus mums nenotika, bet mēs tagad taisīsim katru sestdienu. Sākot no 18. jūlija katru sestdienu tirdziņus brīvdabas muzejā pie Bonaventūras muižas pārvaldnieka un viesu mājas. Tepat ceļa malā nav ilgi jāmeklē, braucot garām varēs redzēt mūsu amatnieki, mūsu mājas. Mairažotāji, kas ir nocietušies, kas ir sacepuši maizi, sataisījuši rotas lietas, izšuvuši cimdu zeķes un zābaciņus, visi gaida, tātad, kad varēs sestdien no 10 līdz 6 vidzemes šosejas malā, Brīvības ielas malā, tirgoties un gaidīt apmeklētājus. Paredzēts ir tā kā tagad jūlijs, augusts, septembris. Nu, kamēr var uz ielas tirgot, kad paliks augsti, tad jau būs jāpaslēpjās kaut kur siltākā vietā.
Ieeja un autostāvvieta tirgū būs bez maksas. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Latvijā gaidāms neliels vai mainīgs mākoņu daudzums un diena paies bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš un gaiss dienas laikā iesils līdz 20-25 grādiem. Rādios Konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.